слухаєте подкаст Громадського радіо.
Фонд «Ізоляція» після 6 років у Києві повертається на Схід. Про переїзд говоримо із Михайлом Глубоким, директором з розвитку фонду.
Якраз хотіли розпочати з планів ваших повернутися на Донбас. Після 6 років роботи поза Донецьком ви таки вирішили зробити це, зокрема повернутися до міста Соледар. Чому саме? Чому саме зараз і чому вирішили повертатися?
Ну, насправді, ми працюємо в Києві вже 6 років. Це, звісно, не тільки робота в Києві. Ми робили багато проєктів і на сході України, ми робили резиденції, які потім результати цих резиденцій були представлені, наприклад, на Венеційській бієналі в Венеції. Тому ми досить багато проєктів робили саме з містами, які знаходяться в Донецькій, Луганській області, але є підконтрольними, звісно, Україні. Але в останні роки ми відчували таку відірваність, да, що у нас не було достатньої кількості проєктів. І минулому році нам вдалося потрапити саме в Соледар. Ми подивилися на ситуацію трохи з іншого боку. Подивилися саме там ми потрібні більше, ніж в Києві, де, звісно, вже існує велика і культурна спільнота і багато різних організацій, різних виставкових майданчиків, де відбуваються різні події. А на Сході, звісно, всього цього немає. І ми, до речі, в новому році запустили великий проєкт, який називається «Гуртобус». Він подорожує в маленькі міста, де немає доступу до звичайної сучасної культури, і робить там різні проекти, виставки, освітні проекти і так далі. І ми побачили, що ми маємо більше уваги приділити саме цьому регіону і працювати, сфокусуватися саме на Донецькій, Луганській області.
Ви обрали Соледар, містечко, місто, яке знаходиться недалеко від лінії розмежування. Чому саме його?
Ну, по-перше, ви правильно зазначили, що воно знаходиться дуже близько до лінії розмежування. По-перше, по-друге, ми вже працювали з Соледаром колись. В 2011 році, наприклад, ми робили нашу, мабуть, одну з найбільш відомих виставок і проєктів. Це Цайгоцян, китайський художник, який, власне, працював з шахтарями з шахти Соледару і з вугільної шахти. Тобто у нас вже є трохи якихось зв'язків з цим містом, з одного боку. З іншого боку, навколо багато інших міст, з якими теж можна працювати, той самий Бахмут. І ми дуже добре розуміємо цю ситуацію, ми дуже розуміємо середовище заводське, шахтне. Там є дуже, дуже цікаві історії, які ми хочемо дослідити, тому ми зараз вирішили сфокусуватися саме на Соледарі.
А які саме історії хочете дослідити? Хочеться почути, от, можливо, вже є якісь конкретні плани на роботу в Соледарі?
Так, насправді є дуже цікаві речі, які нам вдалося знайти за останні місяці, коли ми почали активно робити дослідження. Перш за все, дуже цікаво, що деякі з цих соляних шахт були започатковані нідерландцями. Так? Це дуже відома історія про те, що взагалі на Донбасі після початку індустріалізації майже всі міста були засновані представниками різних країн, різних компаній. Це такий, можна сказати, кіберпанк 19 століття. Тобто це фактично великі компанії, які засновували заводи, і навколо заводів потім з'являлися міста. І от, власне, Соледар був побудований навколо соляних шахт, і ці шахти були засновані голландцями. Це дуже цікавий досвід, як це розвивалося, як це вплинуло на розвиток міста, і що потім сталося після жовтневої радянської революції, як це все стало радянським. Потім радянська історія цих шахт, ми теж знаємо і про репресії, про те, що там відбувалося, і теж дуже жахливі історії, пов'язані з цими шахтами, і так далі. Це одна історія. Інша історія, яка дуже добре вписується в наш наратив, нашу програму цього року, а власне програма на цей наступний рік називається «Заземлення». Ми плануємо досліджувати вплив людини на навколишнє середовище. Власне, Одна з історій – це те, як війна зараз впливає на екологічну ситуацію на Донбасі. Це, звісно, така дуже велика окрема тема, до якої не дуже багато хто зараз доходить. Ми знаємо це, ну, ми самі з Донецька, ми знаємо, що дуже жахливе, як виглядає війна і як вона впливає на життя людей, але ще дуже велика історія з тим, що зараз із шахтами великі проблеми, із тим, що вода там не відкачується, і тим, що дуже шкідливі великі виробництва знаходяться просто на цій лінії розмеження, і якщо в них потрапить снаряд, наприклад, то це буде велика екологічна катастрофа. І всі ці теми ми, звісно, досліджуємо не просто як екологи, а і з точки зору мистецтва, культури, впливу цій ситуації на суспільство.
Давайте підіб'ємо підсумок 6 років фонду ізоляції в Києві. За цей час, що ви помітили, наскільки, я так розумію, кияни були більшою частиною відвідувачами вашого простору, наскільки вони зацікавилися тим, що робить фонд ізоляції, наскільки тема Донбасу стала для них ближчою?
Ну, я... По-перше, хочу сказати, що ми і в Києві працювали не тільки з темою Донбасу.
Так, звісно, та-та.
Власне, так, власне, для нас були важливі всі теми, які є важливими для України в цілому. І, безумовно, ізоляція, на мій погляд, стала дуже важливою інституцією в Києві. І ми бачимо, що дуже багато людей бере участь в наших проєктах. І навіть зараз, під час карантину, да, ми робимо віртуальні проєкти. І зараз от ми робили віртуальну резиденцію, в якій брали участь люди з усієї України, 25 учасників. І тому мені здається, що все це було дуже важливо і дуже добре працювало. І я скажу, що ми не будемо так відразу припиняти всі наші активності. Тобто у нас є ще плани на проекти і в Києві, але, звісно, основний фокус буде на Донбасі. І знову-таки цей досвід донбаський, досвід війни, а також досвід того, що було до війни, мені здається, що він релевантний не тільки до цього регіону, а взагалі до всієї України. І це видно з того, як багато людей з різних кутків України брали участь в наших проєктах і, власне, вчилися, да, або, навпаки, додавали щось своє до цих проєктів.
Я хотіла б ще зацитувати фрагмент висловлювання засновниці фонду ізоляції Любові Михайлової, колонка, яку вона написала «Українській правді». «Ми переїжджаємо, тому що перебувати в комфортній віртуальній реальності мирної і безпечної української столиці, спостерігати за тим, що відбувається на Донбасі через задані режисерами, політиками і медіапараметри, ми більше не можемо і не хочемо». От хотілося б почути від вас оце пояснення, якою, на вашу думку, яким вимальовують Донбас політики і медіа, і яким він є насправді?
Ну, безумовно, ми бачимо, особливо зараз, з цією ситуацією навколо і, наприклад, справи Лягіна, якою ми займаємось, і справою, наприклад, консультативної ради, якої, на щастя, вже ніби зараз немає, але ми не знаємо, чи не буде нових ідей хочу сказати, з примирення, але це, звісно, не примирення, це такий дивний процес реінтеграції Донбасу разом з бойовиками, разом з окупаційною адміністрацією. Ми бачимо, як поточна адміністрація створює цей образ, що треба, що потрібні вибори, що треба приймати Донбас в такому стані, в якому він зараз знаходиться. І для нас, як людей, які не тільки переїхали з Донбасу, але маємо постійний контакт з людьми, які там живуть, це дуже, дуже важко. І, власне, ми про це говорили позавчора на дні ізоляції, на нашому святкуванні 6 років, як нам вдалося врятуватися і врятувати інституцію з Донецька. Ми говоримо про те, що, наприклад, неможливі вибори на Донбасі, в Донецькій, Луганській області, поки в Донецьку існує ізоляція. Що неможливі вибори, поки немає доступу до ЗМІ, до культурних інституцій, так? До вільної культури, до вільного мистецтва, яке теж може говорити з людьми і досліджувати ситуації в їх житті. І для нас це дуже дивно, що багато політиків в Києві зараз про це говорять і бачать ситуацію, і намагаються нав'язати це бачення ситуації такою, що ми можемо зараз просто там на днях повернутися і зробити все, як було. Хоча, насправді, знаєте, нас, ну, власне, постійно питають журналісти, наприклад, чи ви повернетесь в Донецьк, коли його звільнять? Чи ви зможете відновити ізоляцію в тому приміщенні, де вона знаходилась, коли Донець звільниться? І от ми вже багато років про це думаємо. Чим далі від 2014 року ми зараз знаходимось, тим складніше нам відповісти на це питання. Ми бачимо, як багато всього в ньому лежить. Тому ми якби вважаємо, що не можна так просто про це говорити, що це дуже багато різних шарів цієї ситуації, і на неї треба глибше дивитися.
Приміщення ізоляції в Донецьку, яка його доля зараз? Знаємо його, ну, сумну долю протягом цих 6 років, що це було місце для катування. Що зараз?
На жаль, нічого не змінилося. Ми постійно спілкуємося з людьми, яких там тримали. От нещодавно, наприклад, я всі знаю, що Стас Осієв, донецький журналіст, який теж знаходився в ізоляції, його обміняли, на щастя, і він тепер знаходиться в безпеці в Україні. І він пише про це книгу, і він розповідає нам також про те, що там відбувається. І це, звісно, дуже, дуже жахливе місце. Це справжній концтабір, де тримають людей, катують їх, і вбивають, і це одночасно військова база, і ми маємо дуже багато свідчень людей, яких обміняли або потім якось відпустили, і вони розповідають про те, що відбувається в ізоляції. Це насправді жахливе місце, і в яке, на жаль, ще є так званою таємною тюрмою, тобто туди не пускають жодних спостерігачів, не пускають Червоний Хрест, наприклад. Тобто ніхто, окрім тих, хто пройшов через ці тортури, не може потрапити всередину і навіть ніяк допомогти людям, яких там тримають. І, на жаль, це продовжується і зараз. І, власне, однією з наших нових вимог і нашої великої політичної кампанії, яку ми стартували позавчора, власне, є тиск на різні міжнародні організації для того, щоб вони в свою чергу натиснули на Російську Федерацію для того, щоб вони закрили ізоляцію. Безумовно, ми самі цього зробити не можемо, але ми, з одного боку, сподіваємось, що наші міжнародні партнери мають все ж таки якийсь вплив, і через деякий час після пресингу і від США, і від Британії, і від Франції, можливо, щось вдасться зсунути.
А як ви думаєте, чи можливий тиск зсередини? Ми говоримо в той час, коли на окупованій Луганщині відбувається другий страйк, а протест шахтарів в антрациті, поблизу антрациту, коли гірники
вимагають виплати заробітних плат за останні 2 місяці в шахті Комсомольська.
Та знаходячись під землею, з вашого спілкування з людьми на окупованих територіях, наскільки протестні настрої там сильні і наскільки люди готові вийти на протест, чи взагалі це питання недоречне?
Ну, так, я на жаль, люди знаходяться в такій ситуації, де вони постійно знаходяться під пресингом і страхом, що їх можуть забрати, посадити, катувати або вбити взагалі без жодних причин, і на це нікому не потрібні насправді ані жодні документи, да, ні жодні вироки судові. Просто людей забирають з вулиць. Ми знаємо, герої нашого фільму, який ми представляли позавчора, його можна подивитися на Ютубі, власне, про людей, яких тримали в ізоляції, їх просто з вулиці зібрали і сказали, що вони там шпигуни, або що вони працюють на СБУ, або там Валентина Бучок, що вона планувала вбивство Моторола. Це там жінка, яка працювала в електромережі в Донецьку. І ну, люди бояться навіть просто на вулиці щось зайве сказати. Я вже не кажу про протести. Безумовно, шахтарі – це така окрема каста на Донбасі, і вони вже мають дуже великий досвід страйків і протестів, і відношення до них трохи інше. Мабуть, це їм трохи допомагає зараз на Луганщині в їх протестах. Але я думаю, що звичайні люди, особливо люди культури і мистецтва, для них це дуже страшно, і я дуже сумніваюся, що хтось на це зможе піти.
Якщо ми вже в нашій розмові торкнулися так теж дещо побіжно там консультативної ради і політики загалом, а яким ви, як представники, як жителі Донецьку, бачите процес реінтеграції?
Можливо, комусь із фонду пропонували навіть брати участь, чи ні?
Ні, на жаль, нам не пропонували. Ми насправді з великою радістю дізналися про те, що тепер до складу ТГК входить і Сергій Гармаш, і
Денис Казанський. Денис Казанський,
Денис Казанський, двоє інших представників. Ми з ними дуже давно знайомі, і вони нам допомагали, і ми якби трохи співпрацюємо в різних проєктах. І вони насправді люди, яких репутація не заплямана. І ми насправді бачимо процес реінтеграції таким, що мають піти російські війська і їх представники в арміях так званих ДНР і ЛНР, тільки після цього можна буде про щось говорити. Має повернутися доступ до ЗМІ, має повернутися доступ до культури, мистецтва, і це буде дуже довгий процес реінтеграції, тому що ми теж про це багато говоримо, але вже 6 років є багато дітей, які виросли в ці реальності, які навіть не пам'ятають, як виглядав Донецьк до війни. І це дуже складний, довгий процес, який треба буде ще багато років втілювати, на жаль.
Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Нехай цей процес буде успішний. Михайло Глубокий, директор з розвитку фонду «Ізоляція». Ми говорили з ним про те, що фонд має плани їхати на Схід і буде тепер базуватися там, і основні події будуть саме там.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.